Skats, kas šodien paveras gandrīz nedēļa pēc vētras Daugavpils cietokšņa Šūņu ezera apkaimēm, ir biedējošs. Ar saknēm pilnībā izgāzti milzu koki, kā sērkociņi laustas desmitiem gadus vecas eglas, bojāti ēku jumti fasādes, pilsētas centra daļu tas neskāra, taču spēks bija iespaidīgs. Salīdzinot ar pērn piedzīvoto vētru un atradītajiem postījumiem atzīst bezpērtīskais Daugavpils domes, priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kalnenovs.
Salīdzinot ar pagājušā gada augusta vētra, ja, tur bija gāzti 215 koki, šoreiz tas ir kaut kur 480 koki. Ja. Daudzām dzīvojumām mājām, tā neskaitā Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības apkalpošanu esošajās, tika būtiski bojāti jumti, fasādes. Privāti īpašniekiem, it sevišķi uzņēmējiem, motoru ielā arī nodarītu būtiski zaudēni.
To, ka šī vētra bija iespējīga atzīst arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes dienesta operatīvais dežurants Kaspars Briedis.
Milzīgas papeles izgāztas, eglas, bērzi, no visi koki, kas pa ceram bija, viņi bija izgāzti. Turpat varētu teikt kaut kāda viļpru vētra, tur pār 10 minūšu laikā bija milzīgs skaits izsaukumu. Protams, ka tās kapacitātes nepietika. Tā mēs jau tikai atbrīvojam ceļus un tās bīstamās vietas. Visu pārējo jau pēc tam pašvaldību kopu. Bija daudz jumtu norautu un koku izgāstu.
Liela daļa no postījumiem jau sakopta, taču darbi pilsētā joprojām turpinās. Turpinās arī vētras radīto zaudējumu apkopošanu atzīst Valērijas Kanenos.
Tikai provizoriski mēs varam pareiķināt attiecībā uz komunālās saimniecības infrastruktūras sadaļu. Tas ir kaut kur pāri pa 110 tūkstošu eiro un tā summa provizoriskā, kas varētu būt attiecībā uz dzīvojumu fondu, tas ir ap 100 tūkstoši eiro. Ja. Saliekam kopā, tie ir pāri pa 200 tūkstošiem eiro. Dabīgi pašvaldība griezīsies jau ar konkrētām tāmēm, aprēķiniem. Vides attīstības un reģionālās ministrijā ar lūgumu kaut daļai kompensēt doto zaudējumus. Un budžeta sadaļā tādu līdzekļu nebija paredzēts, ja, un arī pozīcijā līdzekļu neparedzētiem gadījumiem būtisku līdzekļu jau nav. Dabīgi atstāt cilvēkus ar salaustiem jumtiem vai nenovākt sagāstos kokus, nu to arī mēs nevaram darīt.
Pašvaldība vēl nav vērsusies pie mums ar pieteikumu, kas viņiem būtu jāizpild, un arī nav snieguši oficiālu vēstuli, bet mēs esam informēti, esam arī sazinājušies ar pašvaldību. Pašvaldība norādīja, ka vēl tiek aplēts tās precīzās summas, līdz ar to būtībā mēs gaidām no viņiem šo te pieteikumu, lai varētu arī virzīt tālāk pieprasījumu uz ministru kabinetu.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas teritoriju attīstības izvērtēšanas nodaļas vadītājs Dāvis Nelnauksis Latvijas radio apliecina, kas kompensācija Daugavpils pašvaldība var pretendēt. Turklāt atbalsts 70% apmērā no valsts šoreiz būs lielāks kā iepriekš, par to tieši šodien lem ministra kabinets.
Grozījumi paredz to, ka pašvaldībai pienāks 75% atbalsts no valsts un 25% ja līdzfinansējums no pašvaldības, jo šie tie objekti, kas ir iekļauti šajā pieprasījumā, ir apdrošināti no pašvaldības puses. Grozījums skata šodien viņas kabinets sēdē, līdz ar to, tad daždien laikā arī stājas spēkā.
Arī līdzekļi valsts budžetā vētras seku likvidācija Daugavpilī būs, turpina Dāvis Melnauksis.
Pagājušā gada 7. augusta vētra, kur kopumā pieprasījums bija aptuveni 10 miljonu eiro, līdz ar to, šobrīd šajā gadā tik liels apjoms nav bijis, arī tās vētras nav tik liels, līdz ar to, es domāju, pašvaldība par sniegto 200 tūkstošiem noteikti ir attiecīgi no tā atbalsta intensitātes, kā jau es minēju, tiem 70%, tad noteikti arī nu, varētu tik nodrošināt.
Daugavpils pašvaldība turpina apkopot vētras zaudējumu apmērus un gaida arī iedzīvotā iesniegumus. Tie var pretendēt uz summu līdz 3 tūkstošiem eiro. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.